Liepos 14 rūpiučio 4 dienomis Bolonijoje vyksta pamokslininkų ordino dominikonų generalinė kapitula. Į ją susirinkę visame pasaulyje veikiančių ordinų provincijų vadovai ir atstovai aptarė einamuosius savo vienuolijos tapatybės ir gyvenimo ir sielovados reikalus, o kartu visos bažnyčios švenčiamų gailestingumo metų kontekste mini savo ordino įkūrimo 800 metų sukakti. Apie šį ordiną laidoje pasakoja brolis dominikonas Bernardas Verbickas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijos klausytojai, su jumis prie mikrofono brolis dominikonas Bernardas Verbickas. Ir šį ketvirtį valandos aš norėčiau jums papasakoti apie savo vienuoliją, apie brolius dominikonus, kaip jie susikūrė, kokia yra dominikonų misija bažnyčioje ir ką reiškia tiesiog dominikoniškas gyvenimas. Tai kai pasakai žodį reforma, pirmiausia mums kyla mintis apie protestantizmą. Kai žmonių klausi, pavyzdžiui, kokius reformatorius jie žino, pirmiausia jie iškart kalba apie protestantiškų bažnyčių steigėjus, tai yra Liuterį, Kalviną ir kitus. Tačiau bažnyčios istorijoje buvo daug reformų, kurios vedė bažnyčią ne į skilimą, bet į atsinaujinimą. Ir daugelis tokių reformų buvo susijusios su vienuolinio gyvenimo atsinaujinimu. Tai pirmiausia, garsioji benediktiniško gyvenimo reforma Kliuny vienuolyne, truputį vėliau Sito vienuolyna su šventuoju Bernardu prieš akį. Ir štai vat tarp tokių reformų yra dar viena sudrebinusi įprastą uždarą vienuolinį gyvenimą, tai apaštalaujantis vienuoliai. Ir čia vienas iš pradininkų buvo ispanų kunigas šventasis Dominikas Guzmanas. Dominikas keliaudamas po tuo metį į Ispaniją ir Prancūziją susitinka katarus. Tai buvo bene didžiausia tų laikų erezija, kurie laikėsi gan griežto tokio gyvenimo būdo ir praktikavo supaprastintą krikščionybę. Pavyzdžiui, katarai sakė, kad malda turi būti tik tai viena, tai yra tėvė mūsų malda. Sakramentas irgi tik vienas, tai yra krikštas. Ir Dominikas pradeda kalbėtis, diskutuoti su jais apie tikėjimą. Po tų pokalbių keletas katarų atsiverčia į katalikybę. Ir štai tų susitikimų dėka su katarais Dominikas pajunta, kad bažnyčiai reikalingi ne tik vienuoliai, kurie atsiskiria nuo pasaulio, kurie atsideda maldai, bet reikia vienuolių, kurie eitų į žmones ir su jais kalbėtųsi apie Dievą, kurie dalintųsi savo tikėjimu, pasakotų apie savo dvasinį ir maldos gyvenimą. Ši Dominiko nuojauta gerai atitinka to laikmečio dvasę. Tai yra 12-13 amžius, sparčiai vystosi miestai, kūrėsi pirmieji universitetai. Tai reiškia, kad vienuolynuose sukauptos tikėjimo ir dvasinio gyvenimo patirtis jos nebegali likti vien tik tai už vienuolyno sienų. Istorija pasakoja, kad šventasis Dominikas maldoje klausė: Viešpatie, kas bus su nusidėjėliais? Kuo taps daugybė vyrų ir moterų, kurie nepažįsta Dievo? Kas bus, jeigu jie nesusitiks žmogaus, galinčio papasakoti apie Dievą, galinčio kalbėtis apie Dievą? Taigi Dominikas nusprendžia visą savo gyvenimą pašvesti pamokslavimui. Greitai atsiranda pirmieji sekėjai ir taip susikuria keliaujančiųjų pamokslininkų ordinas. Tai dominikonas ir gyvena su ta mintimi, kad blogiausia, kas gali atsitikti žmogaus gyvenime, tai praleisti Jėzų pro šalį, išsisukti nuo Dievo kalbinimo. Kaip tame Evangelijos pasakojime, kur skaitome apie Jėzų ir Emauso mokinius. Jie keliavo visą dieną link Emauso ir Jėzus kalbino juos, kalbėjosi su jais. Ir vakarėje sako, pasilik su mumis viešpatė, jau vakaras. Kas atsitiks su tokiu žmogumi, kurį Dievas kalbina visą gyvenimą, su kuriuo viešpats ieško progų ir ta žmogus neišdrįsta pasakyti viešpačiui, pasilik su manimi. Tai dominikono gyvenimas yra dvasinė tarnystė žmonėms, pirmiausia, būtent pamokslavimu. Tačiau, kągi aš kalbėsiu, kaip brolis pamokslininkas? Jėzus sako, kad žmogaus lūpos kalba tai, kuo pertekusi yra jo širdis. Tai reiškia, kad žodis, kurį tariame, kuris išeina iš mūsų lūpų, jis turi savo kilmę, jis turi tarsi nėštumo laikotarpį. Mes kalbame iš to, kuo gyvename ir kas esame patys savo viduje. Taigi pamokslavimas kyla iš vienuolinio gyvenimo. O čia yra keturios pagrindinės kolonos, kurios sudaro tą dominikonišką vienuolinį gyvenimą. Ir šios kolonos yra gyvenimas bendruomenėje, įžadai, malda ir studijos. Tai dabar trumpai norėčiau apie kiekvieną iš jų papasakoti. Gyvenimas bendruomenėje tai reiškia tiesiog burtis apie Dievo žodžio skelbimą. Ir aš pats tikrai galiu paliudyti, kad Brolių bendruomenėse iš tikrųjų mes dažnai kalbamės apie skelbimą, apie tai, kaip mums atrodo, kad reikėtų pamokslauti. Vienuolynas nėra viešbutis, kažkokia poilsio ar atsipūtimo vieta. Tai vieta, kuri padaro, kad tai, ką tu kalbi, yra ne iš piršto laužta. Nes pirmiausia, dar prieš pradėdamas kalbėti ir pamokslauti apie Dievą, tu gyveni su broliais. O kai gyveni su broliais, tai reiškia, kad jūs esate skirtingi ir ne visada gyvenimas yra paprastas ir lengvas. Reikia ieškoti sutarimo, reikia ieškoti, kaip išvengti konfliktų. Suprasti ir priimti šalia tavęs esantį žmogų, šalia tavęs gyvenantį brolį, taip kaip jį supranta ir priima Dievas. Diena iš dienos ieškoti vis daugiau vienybės. Pastangos, kurias tu kartoji, kaip Jėzus sako, net iki 77 kartų gyventi broliškai, tai yra ta mokykla, iš kurios paskiau kyla tavo kalbėjimas apie Dievą. Tai yra tai, kas padaro tavo pamokslavimą autentišku. Galiausiai antroji kolona tai yra įžadai, taip vadinami evangeliniai patarimai, kurie yra trys, tai yra paklusnumas, skaistumas ir neturtas. Paklusnumas tai labai paprastai, tai reiškia, kad žmogus neturi visiškos kontrolės sau. Tu gyveni su broliais, esi priklausomas nuo vienolyno vyresniojo, nuo brolių, nuo to, kokią misiją broliai nusprendžia vykdyti tame mieste, kuriame jie gyvena, kur pamokslauti, kokiais būdais pamokslauti, ir tu dirbi ir pamokslauji kartu su jais. Vėliau kitas įžadas neturtas, tai čia mes labai paprastai prisimename tą jaunuolį, turtingą jaunuolį iš Evangelijos, kuris susitiko Jėzų ir kuriam Jėzus sako, sek paskui mane. Ir jaunuolis nuliūdo, kad nes turėjo daug turto ir jo širdis buvo prisirišusi prie turto. Tai šito įžado tikslas nėra nieko neturėti, bet stengtis apsiriboti, gyventi tuo minimumu, turėti tiek, kiek yra būtina. Ir tai reiškia išlaikyti laisvą prie materialinio pasaulio neprisirišusią širdį. Nes materialinis pasaulis jis yra skirtas tam, kad tarnautų žmogui, o ne žmogus jiems. Todėl vienuolyne pirmiausia viskas yra bendra. Žinoma, pamokslavimas reikalauja tam tikrų resursų. Mums reikia patalpų, reikia tas patalpas išlaikyti, reikalingas automobilis nuvažiuoti į kitą miestą. Tai čia tikslas yra vienintelis iš tikrųjų pamokslavimas. Visa, kas jam pasitarnauja ir padeda padaryti jį paveikų, yra pateisinama. Ir paskutinis trečiasis įžadas tai yra skaistumas. Tai čia svarbu yra atskirti celibatinį gyvenimą nuo skaistumo, nes celibatinis gyvenimas tai yra tiesiog įsipareigojimas nekurti šeimos. Ir nekurti šeimos būtent dėl to klausimo, kaip minėjau, kurį Dominikas turėjo viešpačiui, kas bus su tai žmonėm, kurie nesutinka Dievo. Tai reiškia, kad nekurdamas šeimos, tu tikslas, kurio tu sieki, tai yra būti žmonėms prieinamu, gebėti atiduoti visą savo laiką šitai pamokslavimo misijai. Na ir šalia eina skaistumas, tai yra tyrumo siekimas santykiuose su aplinka. Žinome, kad Jėzus kalbėjo apie širdies skaistumą. Ar ne, kad žmogus gali ir nekurti šeimos, tačiau savo mintise, savo širdyje gali gyventi neskaišiai. Tai skaistumas reiškiasi tiesiog tyrumo ieškojimą žvilgsnyje, kalboje, laikysenoje, mintise. Na ir visus tuos įžadus duodamas, kai vienuolis gulasi ant žemės ir prieš tą įžadų ceremoniją, jo yra klausiama, vyresnysis klausia, ko prašote? Jis atsako, Dievo ir jūsų gailestingumo. Tai reiškia, kad įžadai tie pirmiausia nėra kažkoks pasitikėjimo savimi ar idealizmo, perfekcionizmo pripildytas lozungas. Tai yra realistiškas susitarimas su bendruomenė dėl gailestingumo. Kai abi pusės įsipareigoja visą gyvenimą siekti idealų, bet taip pat realistiškai suvokia, kad žmogus yra silpnas ir jam yra būtina tiek Dievo, tiek ir bendruomenės pagalba. Trečioji dominikoniško gyvenimo kolona tai yra malda. Tai reiškia, kad bet koks kalbėjimas apie Dievą privalo kilti iš kalbėjimo su Dievu, iš buvimo su Juo. Skirtumas yra skirtumas būti pasakotoju ir būti liudytoju to, kuo tu gyveni. Čia yra fundamentalu. Jeigu vienuolio gyvenime nėra maldos, iš vis negali būti apie jokio kalbos, apie jokį kalbėjimą apie Dievą. Tačiau malda yra bendruomeninė ir yra privati. Tai pirmiausia, vienuoliai renkasi nustatytų laikų kartu su visa bendruomenė melstis, gręžtis į viešpatį. Kartu yra kalbamos liturginės valandos. Per šventasias mišes melžiamės kartu kanone, kuris yra skaitomas, kad viešpatį garbina angelų ir archangelų chorai. Kad mergelė Marija, visi šventieji ir mes kartu su jais jungiamės į maldą ir garbiname kartu viešpatį. Tai ta bendruomeninė malda yra jau tos dangiškosios liturgijos pirmavaizdis čia žemėje. Bendruomenėje broliai kartu renkasi melstis ir jungiasi su ta visa dangaus bendruomenė ir garbina viešpatį. Šalia dar yra ir privati asmeninė malda. Ir čia jinai iš tikrųjų yra privartinės, joks varpas neskambina, nėra jokio nustatyto laiko. Ir katalikai pasauliečiai labai gerai žino, kad aplinkybės palankios maldai ateina labai retai, arba visiškai neateina. Čia laiką reikia atkovoti nuo reikalų ir darbų, nes iš tikrųjų yra labai svarbu atnešti prieš viešpatį veidus ir reikalus visų tų žmonių, kuriuos sutikai, kuriems kalbėjai, kurių išpažinčių klausiai. Na ir galiausiai paskutinė, ketvirtoji dominikoniško gyvenimo kolona, tai yra studijos, kurios iš tikrųjų kartu su pamokslavimu labiausiai išskiria dominikonus iš kitų vienuolijų. Žinome, kad pavyzdžiui Šventasis Pranciškus, jisai priešingai nepagidavo, kad broliai studijuotų. O Dominikas pirmuosius savo brolius siuntė būtent į didžiuosius miestus prie universitetų ir ne tik tam, kad jie ten pamokslautų, bet ir kad patys studijuotų. Dominikonų konstitucijoje yra parašyta taip: jūs pašvęsite visą savo jėgas, gilindamiesi į Dievo žodį. Todėl visos studijos pirmiausiai yra skirtos tam, kad mes, dominikonai, gilintumėmės į Dievo žodį. Aš pats pradėjau nuo to, kad man buvo labai svarbu suprasti savo tikėjimą, suprasti, ką bažnyčia skelbia, suprasti visus veiksmus, kuriuos aš atlieku bažnyčioje. Ir dominikonas yra tas žmogus, kuris jaučia, kad jame gyvena ir kritikas, ir pagonis, ir stabų garbintojas. Ir su jais visais reikia elgtis pagarbiai. Tai reiškia, kad negalima jų kažkaip jėga nutildyti, užgniaužti, tačiau reikia rasti laiko ir priemonių juos įsiklausyti. Reikia su jais dialoguoti, kad pasiekti laisvą visų savyje esančių maištaujančių dalių savo minčių atsivertimą. Tai štai tiek, broliai seserys, apie dominikonišką gyvenimą, apie mūsų misiją bažnyčioje. Ačiū, kad buvote kartu. Sudie.
Apie dominikonų ordiną kalbėjo brolis dominikonas Bernardas Verbickas.